መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ሲዳማ ፅባሕ ክካየድ እዩ። እዚ ልዕሊ 2.3 ሚልዮን መረፅቲ ተመዝገብሉ ምርጫ ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘም ምምሕዳር ዞባ ሲዳማ ይሰርሕ ምህላው ገሊጹ ኣሎ። ፅባሕ ንዝካየድ ምርጫ ድልውነት መረፅትን ኣፈፀምቲ ምርጫን ጠሚቱ ሙልጌታ ፅብሃ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ተዘዋዊሩ ሓቲቱ ኣሎ።
ኣብ ከተማ ሓዋሳን ከባቢኣን ካብ ዘለው 165 ጣብያታት መረፃ ኣብ ክፍለ ከተማ መናሃርያ ጣብያ መረፃ ሰላም ዝረከብክዎም ኣይተ ኣለማዮ ዳግም ዘተባሃሉ ነባርቲ ከባቢ ፅባሕ ንዝካየድ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ብሃንቀውታ ይፅበዮ ኣለኹ ኢሎም ኣቀዲሞም ካርድ መረፃ ከም ዘውፅኡን ፅባሕ ድማ ኣብ ጣብያ መረፃ ቀዲሞም ተረኪቦም ድምፆም ከም ዝህቡ ገሊፆም። ካርድ መረፃ ወሲደ እየ ምስ በዓልቲ ገዛይ ብምኳን ቅድሚ ኩሉ ገስጊ ሰ ናብ ጣብያ መረፃ ብምኻድ ድምፅና ክንህብ ኢና። ንዝደልኽዎ ድምፀይ ክህብ ተሰናዲ ኣለኹ። እቲ ኩነታት ሰላም እውን ኣብ ሃዋሳ ይኹን ኣብ ዙርያ ኩሉ ፅቡቕ እዩ ዘሎ፣ ህዝቢ እውን ተሰናዲየሎም እዮም ዝበሉ። ካሊእ ኣብታ ከተማ ዝረከብክዎ ደነቀ ሙልጌታ ዝተባሃለ ነባሪ ቁቤ ኣብ ዝተባሃለ ጣብያ መረፃ ፅባሕ ድምፁ ከም ዝህብ ገሊፁ ንመረፃ ድማ ዘድልይዎ ካርድን መለለይ መንነትን ከም ዝሓዘ ይዛረብ።
ነገ የስዳማ ብሄር
ፅባሕ ህዝቢ ብሄረ ሲዳማ ብሃንቀውታ ይፅበዮ ዝነበረ መዓልቲ ህዝቢ ውሳነ እዩ። ፅባሕ ብሰላማዊ መንገድን ብሓጎሲና ክንሕልፍ ንፅበ ዘለና። ካርድ መረፃ ሒዘ ኣለኹ። ካብይ ተፅቢት ዝግበር ኩሉ ድማ ኣማሊየ እየ። ኣብ መረፃ ጣብያ ከይደ ንክመርፅ ድማ ተሰናዲ ኣለኹ እዩ ዝበለ። ኣብ ከተማ ሃዋሳ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተዘዋዊረ ከም ዝተዓዘብክዎ ፅባሕ ንዝካየድ ህዝበ ውሳነ ንጣብያታት መረፃ ዳስ ተሰሪሖም ኣለዎም። ኣብ ውሽጢ እቶም ዳስ ድማ ናይ ምሽጢር ድምፂ መውሃቢ ናይ ኣፈፀምቲ መረፃን ተዓዘብትን ቦታ ተፈልየሎም። ብተወሳኺ ድማ ምልክታት እቲ ህዝበ ውሳነ ዝኾኑ ምስልታት ሻፌታን ጎጆን እውን ተጠቂዖም ተዓዚበ እዮም። ኣብ ክፍለ ከተማ መናሃርያ ጣብያ መረፃ ሰላም ካብ ዝረከብክዎም ኣፈፀምቲ መረፃ ሓንቲ ሶሱና ኣበበ እያ ፅባሕ ንዝካየድ መረፃ ተሰናዲእና ኣለና ትብል።
ኩሉም ሰላማዊ ነው መሰለጠኖ መሰረት
ኩሉ ከይዲ ሰላማዊ እዩ ዘሎ። ክሳብ ሕዚ ድማ በቲ ዝተዋሃበና ስልጠና መሰረት ስራሕትና ንፍፅም ኣለና። ንናይ ፅባሕ ድምፂ ናይ መሃብ ከይዲ ድማ ቦታ ፈሊና ዳስ ሰሪሕና ኣለና። ናውቲ ድማ ሎሚ ኣማሲና ክንቕበል ኢና። ፅባሕ ድማ ገስጊስና እቲ ከይዲ መረፃ ክንጅምር ኢና። ኣብታ ናትና ጣብያ 1400 መረፅቲ ድምፂ ንምሃብ ተመዝጊቦም ኣለው እያ ዝበለት። ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዞባ ሲዳሞም ሕቶ ክልል ናይ ምዃን ልዒል ኣሎም። ፅባሕ ኣብ ዝካየድ ህዝቢ ውሳነ 2,322,000 ህዝቢ ከምዝተመዝገበ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣይተ ደስታ ሌዳሞ ተዛሪቦም። እዚ ድማ ክምዝገብ ካብ ዝተተለመ ህዝቢ 120,000 ብልጫ ኣለዎ ኢሎም። እቲ ከይዲ መረፃ ሰላማዊ ኮይኑ ክዛዘም መንግስቶም ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ተዛሪቦም።
ሬፈረንደሙ ንመፈፀም እንዳለ ሆኖ ብማግስቱ ጀምሮ ነጋዶ ብንግዱ ላይ
እቲ ከይዲ ህዝበ ውሳነ ከም ዘሎ ኮይኑ ካብ ፅባሕ እቲ መረፃ ነጋዳይ ናብ ንግዱ፣ ተምሃራይ ናብ ትምህርቱ፣ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናብ ስርሑ፣ ሓረስታይ ድማ ኣብ ሕርሽኡ ጠመተ ዝገብረሉ ኩነታት እዩ ክፍጠር እዮም ዝበሉ። ፅባሕ እቲ ህዝቢ ውሳነ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ድማ መንግስታዊ ኣብያት ዕዩን ውልቀ ትካላትን ኣብ ዞባ ሲዳማ ዕፁ ክኾን እዮም ተባሂሉ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ ሃዋሳም።